Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bizning atrofimizda avj olayotgan ma'naviy to'qnashuvda kim xudo tomonida bo'lsa, g'olib tomonida bo'ladi va mag'lubiyatga uchramaydi. Kim boshqa tomonida bo'lsa, mag'lub tomonida bo'ladi va g'alaba qila olmaydi. Bu yerda tasodiflar mavjud emas. Bu yerda muvaffaqiyat keltiruvchi karta yordamida yutib chiqishning ilojisi yo'q. Amalga oshirilgan tanlovning natijalarini inkor qilish erkinligi emas, balki kimning tomonida bo'lish uchun tanlash erkinligi bor. Xudoning marhamati bilan biz noto'g'ri tanlov uchun tavba qilishimiz va yangi, to'g'ri tanlovni amalga oshirish bilan oqibatlarni o'zgartirishimiz mumkin. Bundan oshig'i bizning qo'limizdan kelmaydi. Ma'naviy tanlovning butun bir mohiyati Iso Masih atrofiga jamlanadi. Masih bu haqda to'g'ri, kim men bilan birga bo'lmasa, u menga qarshidir. Shuningdek, mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi, deb aytgan. Xushxabarning mazmuni o'zida 3 turli elementni mujassamlashtiradi. E'lon, amr va da'vat. Xushxabar Xudo marhamatiga ko'ra gunohlarning yuvilishi haqidagi xushxabarni e'lon qiladi. U barcha odamlarga ular qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar, tavba qilishlarini amr qiladi va hamma odamlarni Iso Masihga Rabbi va najotkori sifatida ishonib, Xudo inomi shartlarini qabul qilishga da'vat qiladi. Biz tanlashimiz kerak. Yo xushxabar aytganlarini bajarishimiz yoki ishonchsizlik bilan yuz burgan holda o'z ustimizdagi uning hokimiyatini inkor qilishimiz kerak. Har bir kishi o'z tanlovini amalga oshiradi. Biroq bu tanlovning oqibati Xudoning shohona xohish irodasi tomonidan aniqlab qo'yilgan va bu yerda hech qanaqangi yordam so'rab qilingan iltijolarning foydasi yo'q. Agarda bunga abadiylik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, u holda jamoatni uzoq davom etgan Bobil asrligidan ozod qilishlari va unda avvalgidek Xudo ismini yana ulug'lashlari bugungi kunning eng muhim zaruriyatidir. Biroq biz jamoatni qandaydir o'z xususiyatiga ega bo'lmagan tarkibdek, aqlga to'g'ri kelmaydigan e'tiqod abstraksiyasidek bilib, uning haqida bunday mulohazalar yuritishimiz kerak emas. Biz masxilar, jamoatdirmiz va biz nimaiki ish bajarsak, jamoat bajaradi. Bundan bu har birimizning shaxsiy vazifamiz ekanligi kelib chiqadiki, jamoatda olg'a tashlangan har bir qadam ma'lum bir alohida insondan boshlanishi kerak. Oddiy masxilar qo'ldan boy berilgan shon-shuhratini qaytarib olishlari uchun nima qilishlari lozim? Bu yerda biz bilishimiz mumkin bo'lgan biror sir mavjudmi? Biz bugungi vaziyatda o'zimizning shaxsiy vaziyatimizda qo'llashimiz mumkin bo'lgan qandaydir shaxsiy yangilanish formulasi bormi? Bu savolga javob ha bo'ladi. Azizlar, bordi-yu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.